Bože slovo, ono je živé a mocné. A ja sa dnes modlím, drahý Ježiš, aby si aj teraz ma naplnil svojim duchom ešte viac. Ja verím tomu, že kráčam s tvojim duchom, ale modlím sa, aby si aj dal bokom vo mne každý nejaký ľudský nápad alebo akúkoľvek ľudskú snahu, aby si dnes hovoril priamo zo svojho srdca do toho nášho. V mene Ježiš. Amen. Ja neverím tomu, že človek ako ty a ja máme problém s hriechom. Čo to hovorí? Neverím tomu, že človek ako ty a ja alebo ktokoľvek to s niečím zápasí, napríklad s alkoholom, že jeho skutočným problémom alkohol. To, čomu verím, je to, že ak človek hľadá riešenie na akomkoľvek inom mieste, než je Božia prítomnosť, Božie slovo, tak to je ešte to, že nespoznal svoju vlastnú hodnotu. Neverím tomu, že keď alkoholik si ide siahnuť po tom poháriku už 10-krát, tak je to preto, že jednoducho toto je štýl, ktorý si vybral. Je to len preto, že nevie, kým je v Bohu a nevie, akého ho Pán stvoril. Ak by si ty a ja, ak by sme vedeli, akú hodnotu nám Boh dal, keď nás stvoril, nikdy by sme sa nesprávali pod našu úroveň a pod našu hodnotu. A dnes by som chcel s vami začať jednu novú sériu z listu, ktorý je asi môj najobľúbenejší. Ja ich mám viac obľúbených pasáží, ale toto je moja srdcovka, nazval som to Tvoje nové ja. Štúdium listu Efežanom. Zdravá identita, zdravé vzťahy, zdravá cirkev. Koľký z vás veríte v zdravú cirkev? Možno keď si tu medzi nami prvýkrát, tak si čakal, že prídeš a teraz my ťa tu budeme nejako neviem čo tlačiť a jedno s druhým. Vždy, keď sa stretnú Božie deti spolu, je to stretnutie slobodných ľudí, ktorí sa slobodne rozhodujú byť spolu, spoznávať Božie srdce, spoznávať Božie slovo a vzdať jemu úctu. Amen? A preto niekedy možno aj keď sme spolu, tak chceme vytvárať priestor, aby sme naozaj mohli byť spolu. Keď dá Duch Svätý priestor na pokánie, tak chceme ísť do pokánia. Keď dá Pán priestor na to, že máme odložiť gitaru alebo dať veci bokom a len hľadať to, čo On pre nás má, ja vám poviem ako prvý, ja chcem byť poslušný Jeho vedeniu. Nikto z nás tu nie je preto, aby sme prišli na nejaký program, aby sme si pohľadili naše srdiečko, wow, ja som taký ten dobrý kresťan, bol som v nedeľu na bohoslužbách. Sme tu preto, že sme hladní po Pánovi. A s čímkoľvek si dnes prišiel, s čímkoľvek zápasíš, ja verím tomu, že je to práve objavenie toho Ježišovho srdca voči tebe. To, čo aj Barborka vravala, že v jeho očiach vidíme to, kým sme. V jeho očiach vidím to, kým som. V jeho očiach vidím, prečo som bol stvorený. V jeho očiach viem, že aj keď padnem, že to nie je to, kým som. A dnes ti chcem povedať, že tvoja minulosť nie je tvoja identita. Tvoje zlyhanie nie je tvoja identita. Tvoj najhorší deň tvojho života, ktorý si dodnes vyčítaš, nie je to, kým si. Ani tvoje majetky nie sú to, kým si. Ani tvoj titul nie je to, kým si. Ani tvoj obraz, tvoj vizuálny obraz nie je to, kým si. To, kým si, je to, čo o tebe hovorí Božie slovo, že si bol predivné, nádherné utvorený. Preto, aby si odrážal, bol odrazom jeho slávy. Ja dnes sa s vami pustím na túto dobrodružnú cestu listu Efežanom. A je tu zo pár vecí, o ktorých budeme rozprávať a potom na záver budem mať niekoľko otázok, aby sme sa o nich mohli spolu porozprávať. A pôjdeme dnes do dvoch miest v Božom slove. Pôjdeme do skutkov 19. kapitoly A potom pôjdeme do listu Efežanom a uvidíme, ako ďaleko sa dnes z ňou dostaneme. Ak chceš zistiť, o čom bol zbor v Efeze, tak potrebuješ ísť do skutkov apoštolov. A máte radi históriu? Ste so mnou? Môžeme si prejsť trošku takú historicko-geologickú cestu, aby sme naozaj mohli pochopiť, akému publiku Pavol píše tento list? Pretože ja verím tomu, že ako budeme študovať list Efežanom a celý Efes, zistíme, že Bratislava a Efes majú možno viac spoločného, než by si si myslel. Pavol, ako vieme, bol na troch misijných cestách. Na ceste z druhej misijnej cesty sa zastavil v Efeze, napísané, že tam len krátko pobudol, potom sa vrátil späť a potom tretiu misijnú cestu absolvoval práve do Efezu. A v 19. kapitole, ja vám to len krátko zreprodukujem, čítame o tom, že tam prišiel Apollo, tam už slúžil a Pavol tam stretol niekoľko učeníkov a pýta sa ich, prijali ste už Ducha Svätého? Poznáte tú kapitolu? Áno? A oni čo mu hovoria? Nie, ani nevieme, že Duch Svätý existuje. Wow. Ani ja som nevedel, že Duch Svätý existuje. A dnes je mnoho ľudí, ktorí nevedia, že Duch Svätý existuje, ale bez Ducha Svätého je všetko mŕtve. Bez Ducha Svätého naša viera, naše stretávanie, čokoľvek je mŕtve. Tam, kde není Duch Svätý, aj Božie slovo bez neho sa stáva literou, ktorá nedáva život. Preto Duchu Svätý, osvieť nám aj dnes tvoje slovo. Pavol tu stretáva 12 týpkov. Počuj, 12 mužov je napísané, učeníkov. A pýta sa ich, či prijali Ducha Svätého. Oni hovoria, že nie, modlí sa za nich. Všetci sú naplnení Duchom Svätým. A potom je napísané, že Pavol tu v Efeze, tu sa začína jeho služba, 3 mesiace vošiel do synagógy a neohrozene vystupoval, to je 8. verš, neohrozene vystupoval 3 mesiace, vedel rozpravy s nimi presviečajúcich o kráľovstve Božom. Ďalej potom pokračuje tento príbeh, že začalo rásť prenasledovanie. Mnohí náboženskí ľudia sa na Pavla začali hnevať a tak je napísané, že on si sa odlúčil od nich, oddelil si učeníkov, počujem ma dobre, oddelil si učeníkov a každý deň vyučoval v škole Tyranovej. A to trvalo asi 2 roky, takže počuli slovo Pánovo všetci, ktorí bývali v Ázii, Židia a Gréci. Všimol si to slovo, že si... Áno, prepáčte, keby náhodou pol hodinku po začiatku zatvárame dvere, to viete, to je ako na hostine Baránkovej, kde sa píše, že išli si pre olej, a olej nebol. Takže v Otcovom dome momentálne v tomto našom fungovaní máme tak a doriešime to, keď rozbehneme služby, že do 10:30 sa dostanete a potom ostanete vymknutí a musíte už len obvolávať. Takže pán skoro príde, buďte pripravení a chodevajte na čas. Oddelil si učeníkov. Ty a ja žijeme v čase, kedy si Ježiš oddeluje učeníkov od kresťanov. Poviem to ešte raz, žijeme v čase, kedy si Ježiš oddeluje učeníkov a skutočných následovníkov Ježiša od kresťanov. Kto je kresťan? 72% Slovenska. Wow, máme tu prebudenie, ne? Kresťania mnohí môžu ísť týmto smerom a prijímať veci do svojho života, proti ktorým Božie slovo veľmi jasne hovorí. A uvidíme aj najbližšie dni a najbližšie roky, ako mnohí kresťania pôjdu týmto smerom a budú v rámci hlásania svojej vlastnej slobody a egoizmu hlásať veci a hovoriť o veciach, s ktorými Ježiš nemá nič spoločné. Ja ti len poviem, že buď cool, buď OK. Božie slovo o tom už dávno hovorilo, že sa to bude dejať. Ale tak, ako sa pšenica oddeluje od kukola, Ježiš si povoláva učeníkov, ktorí ho budú nasledovať. A môže ísť celé kresťanstvo a ľudia, ktorí si hovoria dnes kresťania, môžu sa ženiť ako homosexuáli, môžu robiť čokoľvek. Ja pôjdem smerom, ktorým ide Ježiš. Ja ti chcem povedať, že Ježiš týmto smerom nejde, hoci sa to môže nazývať kresťanstvo. Ty a ja vieme, že slovo kresťan je dnes veľmi sprofanované. A ja ťa chcem dnes vyzvať, nechaj sa Ježišom oddeliť do učenického vzťahu. Ak je naša viera len filozofia, tak sme tí najbiednejší ľudia na svete. Moje kresťanstvo, a toto je mimo mojich poznámok, nie je o nejakom zozname teologických práv, s ktorými sa stotožňujem a poviem, áno, súhlasím. Aj Ježiš súhlasí, aj diabol súhlasí. Moja viera je o radikálnom nasledovaní Ježiša, kedy idem tam, kde ide on a nejdem tam, kde on nejde. A Pavol sa nebal oddeliť si učeníkov a ak môžem byť s vami úprimný, toto je naše srdce, je v Otcovom dome a opakujeme to zase znovu. Nemáme záujem budovať dav ľudí. Máme záujem budovať skutočných učeníkov. Ľudia, ktorí sú autentickí a úprimní, jeden s druhým. Ja vám poviem pravdu, ja som bol tak vďačný za Miťa. Dneska sme prišli na toto miesto a niektorí naši pomocníci sú momentálne v Portugalsku. Miťo ešte ani nemal zapojené veci a už si tu na mixpulte cez mobil nastavoval veci proste a rozhodol sa nasledovať Ježiša na Facebooku bol. A ak by ste niekto mali na srdce pomôcť nám aj v technickom týme, tak budeme veľmi vďační. Ale chceme budovať učeníkov. Tak ako Pavol si oddelil týchto ľudí, ostatným povedal, že OK, ako vy si hlásajte svoje náboženstvo ďalej, zobral si učeníkov bokom a venoval sa im 2 roky. Je ďalej napísané to, že ľudia prinášali šatky a zástery z jeho tela, nosili na nemocných a neduhy sa vzdialovali od nich, aj zlí duchovia vychádzali z nich. Vieš si to predstaviť, že len prinesieš šatku do otcovho domu? Budeme sa tu modliť za možno kus oblečenia človeka, ktorý tu nemôže prísť. A teraz vy mu to prinesiete domov a ten človek je uzdravený. Veríte tomu, že toto je Boží plán pre náš život? Sme tam už? Zatiaľ žiadne šatky nevidím. Veríme, že ale toto je ultimátne miesto, ktoré Ježiš pre nás má. Aby sme videli jeho moc zjavenú v našom živote. Prinášali teda šatky, aj napísané, nosili ich na nemocných a neduhy sa vzdialovali od nich, aj zlí duchovia vychádzali z nich. Ďalej potom napísané, to znamená, že Pavol prišiel do Efezu, oddelil si tam, na začiatku stretol skupinku 12 mužov, neskôr si oddelil viacerých učeníkov a je napísané to, že Božia moc sa dokazovala v takej sile, že niektorí začali brať meno Ježiš do svojich úst, hoci nevedeli vôbec, čo v podstate tým robia. Je napísané o 7 synov veľkňaza z Kevy, ktorí začali v mene Ježiš napomínať a proste snažili sa vyhnať démonov a viete, ako skončili proste. Vôbec nevedeli, do čoho išli a skončili nahý, dobitý, proste démoni úplne zničili. A keď toto videli ľudia v Efeze, 17. verže napísali, že keď sa dozvedeli o tom všetci Židia aj Gréci, ktorí bývali v Efeze a všetkých pochytila bázeň a zvelebovali meno pána Ježiša. A mnohí, ktorí uverili, prichádzali, vyznávali a vyrozprávali svoje skutky. A mnohí zase, ktorí sa zaoberali čarodeníctvom, poznášali svoje knihy a spalili ich všetky pred očami. Takto mocou pánovou, 20. verš, rástlo slovo a dokazovalo svoju silu. Nesmierne mám rád list Efežanom, pretože ak by som mal v jednej vete vystihnúť obsah tohoto listu, tak je to práve tvoje nové ja. Žiaden iný list, žiadna iná epištola mi nehovorí tak do identity toho, kým sme v Bohu, ako práve list Efežanom. A chcem ti povedať, že Efes bolo veľmi zaujímavé miesto. Historici nám hovoria, že to bolo jedno zo 4 najväčších miest toho sveta, 4. najväčšie mesto, ktoré malo v tom čase, predstav si, že toto je 2000 rokov dozadu, malo 500 000 obyvateľov. 500 000 ľudí. Čítame o ňom to, že to bolo veľké komerčné centrum. Neviem, či ti to s Bratislavou niečo pripomína. Viem si predstaviť, ľudia veľmi uponáhlaní. Každý bol busy, proste mal svoj nejaký biznis. Ďalej čítame o tom, že to bolo centrum pohanstva. Počúvaj veľmi dobre, v celej Rímskej ríši toto mesto bolo známe ako mesto okultu mágie. Bolo to temné miesto. V rímskom svete dokonca všetky čary a zaklínania kúzla nazývali efeskými spismi a toto bola reputácia mesta. Takže mesto komerčné, mesto, kde boli všetci ľudia uponáhlaní, A okrem iného ľudia vyhľadovali po skutočnom duchovnom svete, hľadali na nesprávnych miestach a zapájali sa do rôznych mágií, okultu a ďalších vecí. To, čo je ešte fascinujúce na Efeze, je to, že v tomto meste sa nachádzal chrám bohyne Artemis, alebo Diany. Jeden zo siedmých divov starovekého sveta. A ďalej, keď čítaš 19. kapitolu, a teraz niekedy čítaš Božie slovo, prečítaš si jednu kapitolu a zrazu čítaš o tom, že povstala vzbúra. Chcem ti povedať, že niekde medzi veršom 8 a veršom 23 prešli asi 2 roky. OK? Takže niekde tu v Efeze začína Pavol kázať evanjelium. Zhromaždí si, oddelí si učeníkov, nie fanúšikov, ale učeníkov. Začínajú sa stretávať, Duch Svätý dokonáva svoju moc. A toto celé vedie k tomu, že ľudia zapojení v mágii a v iných veciach nosia svoje čarodejské spisy, pália ich na ulici a ľudia činia pokánie, pretože zažili, aká je to autorita konať a hovorí v mene Ježiš. Wow. Ja sa modlím, aby táto kniha, verím tomu, že je pre nás určitým prorockým poslaním toho, čo Pán chce mať tu medzi nami. Ako sa chce dotknúť Bratislavy. Je napísané ďalej, že jeden z najväčších biznisov v tomto meste bola tam určitá biznis komunita, ktorú viedol človek, ktorý sa volá Demeter. Bol to skvelý biznismen a zarábal si tým, že vyrábal strieborné modly a sošky pre túto bohyňu. A teraz predstav si to, že Pavol a táto malá skupina ľudí, ktorá postupne rastla viac a viac, nakazili celé mesto tak, že tento biznis s modlami prestal fungovať. A čítame ďalej, že Demeter začal búriť ľudí a vyzývať ich a hovorí, že vidíte teraz a počujete, že tento Pavel nielen v Efeze, ale takmer po celej Ázii. Prečo tu píše, že Ázii? Išiel Pavel do Číny? Aby si rozumel, ak mi môžeš dať tú mapku, čo tam mám ďalej? Super. A Malá Ázia sa hovorí dnešnému Turecku. OK? Vždy, keď čítaš v Božom slove, že išiel do Ázie, on nešiel do Hongkongu, v tom čase ten asi neviem, v akom bol stave, ale hovorí sa o Turecku, hej, o tejto časti. Takže napravo môžete vidieť je Jeruzalem a tam niekde hore na severozápad chodil Pavol na svoje tri misijné cesty. A Efez je priamo takto v strede a hneď aj s prístavom pri mori. Je napísané, že chodil teda po celej Ázii, teda v vtedajšom Turecku a Európe a presvedčil a odvrátil veľmi mnohých, lebo hovorí, že bohovia rukami urobení nie sú bohovia. Inými slovami, evanjelium v Efeze zasiahlo učeníkov, zasiahlo ľudí tak, že činili pokány, odvracali sa od svojej mágie a okultných vecí, čo verím, že je predobraz toho, čo aj my uvidíme v našej dobe. Mnohí ľudia dnes hľadajú skutočné duchovno. Hľadajú veci v New Age, hľadajú veci v rôznych veciach a niekedy tá kritika do našich vlastných radov je to, že a možno moja otázka je to, že ak skutočne hľadajú Božiu moc, či to nachádzajú medzi nami, či to nachádzajú v cirkvi. Ak by ľudia nachádzali skutočnú Božiu moc, proroctvo, uzdravenie, vyslobodenie, presné skutky, ktoré Ježiš nám hovoril, že tieto vy budete robiť tu medzi nami. Chcem ti povedať, každá veštiareň a každé toto okultné miesto by krachovalo. Preto dovolme, nechaj toto nás vyzýva. Cirkev má byť miestom, kde ľudia prídu a zažívajú prijatie, ale v tom prijatí zažívajú vyslobodenie, zažívajú uzdravenie, zažívajú Boží dotyk, ktorý ho oslobodzuje. Takže jeden muž s niekoľkými učeníkmi doviedol celé mesto na miesto, kde sa mesto začalo búriť a podnikatelia, ktorí vyrábajú modly, ho chceli predviesť pred súd, pretože ich biznisy krachovali. Je napísaná jedna vec, toto bolo niekedy, keď Pavol bol tuto v Efeze, asi o 50 rokov po jeho pôsobení, napísal jeden rímsky spisovateľ Plínius starší, ktorý zastával hodnosť veliteľa časti rímskej flotily, toto nie je z Biblie, toto je z histórie, napísal cisárovi Trajanovi o 50 rokov potom, ako bol Pavol prvýkrát v Efeze. Napísal nasledovné, chrámy pohanských bohov sú takmer úplne opustené a kresťanov sú všade celé davy. Na začiatku som vám vravil, že mesto Efez malo 500 tisíc ľudí. Historici nám hovoria, že do tohto obdobia v rámci rastu prvej cirkvi v Efeze až 100 tisíc ľudí prijalo Ježiša a stali sa jeho učeníkmi, jeho nasledovníkmi. V meste absolútne zaplavenom komerciou, mágiou, uponáhlanosťou, modlami a chrámom, ktorý bol jedným zo 7 divov vtedajšieho sveta, tejto kráľovnej bohyne Artemis, zrazu vidíme, že 1/5 ľudí sa radikálne rozhoduje ísť za Ježišom. Koľký z vás veríte tomu, že toto je možné v našom meste? A pýtam sa ťa to úplne vážne. Keby 1/5 Bratislavy spoznala Ježiša, je Božia ruka prikrátka? Južná Kórea. Jedno z miest potom, ako sa Severná Južná Kórea oddelila, jedno z najateistickejších miest v priebehu niekoľkých 10 ročí. V Južnej Kórei každý tretí človek, 30% ľudí dnes sa hlási k nasledovaniu Ježiša. Nehovorím o formálnych kresťanoch. Hovorím o znovuzrodených ľuďoch. A svedčí o tom aj napríklad zbor Yonggi Choa, ktorý má 700 tisíc ľudí, aspoň pred rokmi mal. Dnes má asi ešte viac. Ak to Ježiš spravil v Efeze, ak to Ježiš spravil v Koreji, či by to Ježiš vedel spraviť tu medzi nami? A ja niekedy sa viem naozaj stotožniť s tým, o čom tu čítame. A dnes neviem, ako ďaleko sa dostanem v liste Efezom, ale chcem, aby sme pochopili to, že to boli ľudia ako ty a ja. To neboli ľudia, ktorí sedeli niekde na obláčiku a proste len chodili s Ježišom a žiadna práca, žiadne povinnosti. To boli ľudia ako ty a ja, ktorí mali svoje povinnosti, ktorí mali svoje veci a cez to všetko premenili evanjelium celé svoje okolie. Čo ma ešte tak fascinovalo je to, že táto bohyňa, ktorej bolo celé mesto zasvetené, bohyňa Artemis predstavovala bohyňu lovu, plodnosti a mesiaca. Ja neviem, ako to prípada tebe, ale mne niekedy ulice Bratislavy pripadajú, ako by každý bol na love a niekam sa ponáhal. Peťo Vernárec bol teraz u nás na obede a hovorí mi, že ho skoro zrazili proste na prechode prechodcov, lebo vykročil, pozrel sa, vykročil na prechode prechodcov a bol proste vytrúbený až neviem kam, aj s neviem akými krásnymi slovami k tomu. Všimol si si to niekedy, že toto mesto žije v zhone, v akom žije? Všimli ste si to? Ja neviem ako vy, ale ja sa modlím, nech nás Boh oslobodzuje od spôsobov tohto sveta. Niektorí z vás makáce, máte podnikáce, máte veci, ktoré robíte, ale veľmi nás chcem pozbudiť, učme sa byť ľuďmi, ktorí vedia spočinúť v Hospodinovi. Bez neho nadarmo sa namáhaš, bez neho nadarmo staviaš, bez neho môžeš mať firiem, koľko chceš, bez jeho požehnania nič ti to nepomôže. Keď Hospodin nestavia dom, nadarmo sa namáhajú jeho stavitelia. Bol to lov, ľudia boli uponáhlaní, chodili až z východu do Efezu. Z ďalekého východu. Všetci sa nahánali. Wow. Bolo to miesto plodnosti. Je napísané a list Timoteovi nám o tom potom prezradí viac, že mnohé ženy chodili do Efezu na to, aby tam rodili deti. Pretože mali pocit, že práve v Efeze táto bohyňa ich ochráni. Aj v Bratislave mnohí ľudia hľadajú ochranu, hľadajú pocit bezpečia, hľadajú nejaké miesto, kde by mohli vedieť, že keď toto bábätko má prísť na svet, že to bude v poriadku. A vkladajú svoju nádej mnohokrát do nesprávnych vecí, svoje kariéry, svojho ega, a svoje reputácie. A do tohto všetkého, teda povedali sme si o Efeze, v priebehu niekoľkých rokov jedna pätina mesta spoznáva evanjelium. A teraz pozrime sa na to, v čom bolo to ich tajomstvo. A pôjdeme do listu Efežanom a budeme čítať to, čo Pavol hovorí týmto kresťanom. List Efežanom bol písaný asi v roku 60 nášho letopočtu. A skúsi predstaviť Pavla, ktorý v tomto čase už sedí v jeho vysnívanom meste. Viete, ktoré to bolo? Kde sa Pavol túžil dostať celý svoj život? Všetky cesty vedú? Aj za cenu toho, že bol zajatý ako väzeň. Len preto, aby mohli skázať evanjelium a postaviť sa pred autority Rímskej ríše, ktorá vtedy ovládala celý vtedajší svet. Vrátane Malej Ázie, vrátane Efezu. Bol by si ty ochotný dať sa spútať reťazami len preto, aby snáď možno, ak sa podarí, si sa mohol jedného dňa postaviť pred nejakého žalárnika, ktorý ťa posunie niekde vyššie, aby si mohol kázať evanjelium. Toto bol Pavol ochotný spraviť. A predstav si ho teraz ako už staršieho pána. A tú plešinu ja vždy vidím, keď nad Pavlom rozmýšľam. My sme teraz dávali Dávidka ostrihať. Teda dávali, pokúšali sme sa, boli sme v detskom kaderníctve na Zlatých pieskoch, autička, všetko, posadili sme ho tam, proste, že to zvládne. On keď vidí nožničky, on by, nepoviem, že zabíjal, ale on odhadzuje rukami pred všetko a tak sme sa o to pokúšali asi trikrát úplne neúspešne. Tak raz Martinka mala stretnutie s nejakými babami, ja som prišiel s ním domov, uspal som a povedal si, ja tu idem vyriešiť, zobral som nožničky, zaspal mi v bugine a vidíte ho dneska ako Majka z Gurunu, proste, jak som vedel, tak som išiel a dneska ten jeho štýl by som nazval, že na mnícha. A napadla ma jedna myšlienka, moja manželka mi ju nechce dovoliť a to je to, že už keď sa na ňu pozriete, to je akože dokonale, jak podľa hrnca, že keby sme mu tu hore vyholili taký malý kúsok, to by bol podľa mňa úplne, že najoriginálnejší chlapec v Bratislave. Proste takto, vieš, na mnicha, tuto taká plešinka, ako to kedysi nosili. Ale Pavol, teda, vráťme sa k Pavlovi. Pavol sedí vo svojej väzenskej izbe, v domácom väzení, rozmýšľa nad Efezom. Nezabudni, zastavil sa tam na prvej ceste, len na veľmi krátko, na druhej ceste tam strávil takmer 3 roky. A teraz rozmýšľa nad tým, čo týmto učeníkom v Efeze odkázať. A verím tomu, že tie verše, ktoré teraz spolu otvoríme, budú pre nás absolútne kľúčové, pretože hovoria do identity Božích detí. Koľko z vás by ste dnes povedali, keď sa ťa spýtam, či si svätý alebo si hriešník? Chcem ti dopredu dať tvoje možnosti. Koľko z vás by ste povedali, že ja som hriešník? Môžete zdvihnúť ruku. OK, zopár. Koľko z vás by ste povedali, ak Ježiš tvojim pánom, že ty si svätý? Wow, prešli ste. Komárov sa minule pýtal túto otázku v Cvernovke, ja som len činil pokánie, s Miňou sme tam sedeli, 99% rúk išlo hore. Ďaká Bohu, nebolo tam veľa ľudí z otcovho domu. Som si povedal, že veľmi zle vyučované by sme inak mali. Ak veríš tomu, že si dnes stále hriešnikom, budeš hrešiť, lebo všetko, čo robíš, pramení z tvojej identity. V angličtine je na to jedna veta: You cannot do what you don't believe you are. And you do what you believe you are. Nemôžeš robiť to, kým neveríš, že si, a nemôžeš a robíš to, čo veríš, kým si. Ak verím, že som hriešnik, tak budem hrešiť vierou. Lebo z mojej viery pramenia moje skutky. Ak uverím tomuto klamstvu, že ja som hriešný, špinavý človek, moje dni, moje rozhodnutia tak budú vyzerať. Ale ak príjmem pravdu Božieho slova, že ja som bol ospravedlnený z viery, nie kvôli môjmu vlastnému, silnému, neviem čomu, ale z Ježišovej obete na kríži a on sa stal mojou spravodlivosťou. Ja som svätý a budem žiť svätý život nie preto, že musím, ale preto, že to je to, kým som. Ak niekto verí a vidí seba ako otroka, skúsi ho predstaviť, ako radosne vzdáva Bohu chválu na bohoslužbách. Ak niekto považuje sám seba za sluhu, skúsi ho predstaviť, ako robí slobodné rozhodnutia v súlade s Božou vôľou, bez toho, aby chodil jak taký panáčik, s ktorým pán hrá šachy niekde zhora, teraz doľava, teraz doprava. Dnes vidíme, že mnoho ľudí vyznáva Ježiša, chodí do cirkvi, ale žijú v otroctve, pretože nevedia, kým sú v ňom. Nevedia, že boli stvorení ako Božie deti, synovia a dcery, ktorých Ježiš ospravedlnil. To, ako vidíš seba samého, je absolútne kľúčové. A možno niekoho z vás napadne, že Vlado, počkaj, akože ty mi tu teraz budeš o mne hovoriť, my sme tu preto, aby sme hovorili o Ježišovi. Ja ti chcem povedať, že Ježiš prišiel preto, aby vyslobodil Božie deti z otroctva, preto a na kríži raz a navždy potvrdil tvoju a moju hodnotu, ktorá je nevyčísliteľná. Ja ti chcem povedať, že bez Ježiša som absolútne nikým. Bez Ježiša moja hodnota je v troskách, kdekoľvek by som ju hľadal v mojom úspechu, neúspechu, kariére alebo čomkoľvek. Bol by to len prach. Ale to, čo vidíme, to, že ľudia spoznávajú Boha ako Otca a verím tomu, že prichádza čas, aby konečne uchopili to, kým sú oni v Bohu. Ak by si ty a ja vedel naplno, kým ťa Boh stvoril, nikdy v živote by si sa s nikým neporovnával. Veríš tomu? Ak by si vedel, aká je tá skutočná hodnota a krása, jedinečnosť tvojho ja, Ježiša v tebe, ako ťa on utvoril, nikdy by si nechcel byť niekým iným. A moja otázka pre teba dnes je, či si prijal seba samého. A spýtam sa to ešte takto. Máš sa vôbec rád? Zmýšľanie sluhu bude hovoriť, ale nie, to je všetko Ježišovi, to je všetko Ježišovi. Ja som len červ, ja som len nikto. A to je pravda. Pavol, apoštol, hovorí, že on je jeden, on je posledný zo všetkých apoštolov. Ale chcem ti povedať, že Bohu nejako nepomôžeš, keď budeš umenšovať to, ako nádherné a predivné ťa on stvoril. Či môže dielo povedať svojmu autorovi to, ako si ma utvoril? Tvoja kritika, teraz nehovorím o tom, že všetci sme v procese, všetci máme kopec vecí, kde ešte Ježiš nebol naplno oslavený. V každom jednom z nás sa ozýva naše sebectvo, naše vlastné veci, ale chcem ti povedať, že Ježiš čaká na ten deň, kedy objavíš to, prečo si bol skutočne stvorený, aká je tvoja hodnota. Jeden príbeh, ktorý dobre poznáte, Minko, keď mi môžeš dať ďalej, ja vám len veľmi skrátke poviem, ale myslím si, že veľmi dobre vystihuje aj dnes zmýšľanie mnohých ľudí. Sice to nevidíte, veľmi tmavý. Veľmi skrátke, v roku 2004 som mal možnosť asi 2 mesiace pôsobiť v Číne a jedna z našich misií bola v Leprosy Village, alebo miesto pre malomocných. Boli to ľudia, ktorí kedysi trpeli malomocenstvom, už boli, bolo im pomožené, takže už nemali lepru, nedalo sa to od nich dostať, ale ich končatiny boli zohávené a žili na jednom mieste, ktoré sa nazývalo Grace Hospital v Kunmingu, asi 7 miliónové mesto na východe Číny, o ktorom si možno nikdy v živote nepočul. A tam sme sa ocitli na jednom mieste, kde som stretol tohto mladého chlapca a ako som ho videl hneď pri vstupe, tak som zo pár vetami, ktoré som sa naučil po čínsky povedať, som sa mu predstavil Wada means Vlado, znamená volám sa Vlado, podával som mu ruku, som mu chcel chytiť tú jeho, už mal len taký viac kyptík a on mi hovorí, že Guajco Tuei. Super, Guajco, tvoj, zapamätal som si jeho meno. Strávili sme spolu ďalšie 2 týždne. Pri odchode, potom ako sme spolu hrávali proste rôzne hry, on bol na vozíku, takže proste chodili sme na prechádzky. Dokopy sme si nevedeli povedať nič, len čo sme vedeli rečou našho tela. Posledný deň odchádzame preč, tak som sa s ním chcel porozprávať. Zavolal som si sestričku, Kanadianku, ktorá vedela po čínsky aj po anglicky a hovorím, chcel by som ísť povedať zo pár vecí tak zo srdca Guajco Tvejovi. On hovorí, že ale aký Guajco Tvej, tu žiaden Guajco Tvej nie je, a že však tento chlapec si ma tu s ním videla, tento 15-ročný, čo ho tu rodičia z Tibetu doviezli potom ako proste z hôr, keď mu zistili, že má lepru, a on hovorí, ale Guajco Tvej to nie je jeho meno. A ja som úplne, hovorím to veľmi rýchlo, ten príbeh úplne ma zamrazilo, že akože to nie je jeho meno. Hovorí, Guajco Tvej znamená v jeho dialekte kripel. A ja si hovorím, wow. Ja som sa mu predstavil ako Vlado. A on keď mal povedať to, kým je, povedal, že som kripel. Takto sa videl. Toto bola jeho hodnota. Možno mnohí z vás dnes sme tu a vďaka Bohu a máme zdravie, máme nikto z nás tu proste nechodí s takými kyptíkmi, ale niekedy, keby naozaj sme mali byť jeden s druhým úprimným, tak si povieme, vieš, ja som moje zlyhanie. Ja som nezvládol moje manželstvo. Ja som nezvládol som proste túto vec a dodnes si to vyčítam. Ja som tá, v ktorú tatino nikdy neveril, a preto ani ja proste v sebe neverím. V seba neverím. Ja ti chcem povedať, na Božom srdci je to tak nesmierne kľúčové, aby si vedel, kým si v ňom. Chcem ti povedať, že ani naša služba Bohu bez uzdravenej identity nie je skutočnou službou. Poznáš to, keď máš pocit, že makáš pre Pána? Nie, väčšina z vás ste tu asi možno nikdy nerobili v cirkvi na plný uväzok alebo tak, ale ja ti chcem povedať, že ja viem, aké to je. Keď máš pocit, že robíš pre Pána, koľký sa zviete, že Pán nehľadá robotníkov, teda hľadá robotníkov do žatvy, ale hľadá milovníkov. Milovník je ďaleko efektívnejší a ďaleko pracovitejší než sluha robotník. A ja sa modlím, nech je naše srdce vždy ochotné pomôcť, pridať ruku k dielu, byť ochotný, byť tí, ktorí nejdu vo svojom egu, že ja som tu niekto, ten, kto chce byť medzi vami prvý, nech je ako ten posledný. Nech ide a umýva nohy, nech sa pokoruje. Ale ja keď sa pokorujem pred Pánom, ja mu nehovorím, že no Pán, ja som taký nikto, nie, ale pretože pozerám na teba a ty slúžiaci král si mi vzorom. Ježiš nikdy nespochybňoval svoju identitu. Ježiš vedel, kým je. A jeho otec veľmi dobre vedel, ako bude potrebovať počuť toto posolstvo, keď bol krstený v Jordáne a nad ním sa otvorilo nebo, zostúpila holubica, on počul z neba hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbené. Neexistuje oslobodzujúcejšia vec, než vedieť to, že si vzácny, vzácna, milovaný, nie pre tvoje zásluhy, ale jednoducho preto, že si a si Božím dieťaťom. Amen? Ak to dnes ešte nepoznáš, ja ti chcem povedať, dovol mu, aby on ťa chytil do svoje náruče. A zrazu výkon, pocit neustále nedostatočnosti, pocit toho, že ako kvôň sa možno ideš utrápiť, asi vyčerpaný a frustrovaný aj zo svojej viery. Možno aj z vecí vokol teba. Ja ti chcem povedať, takto to Ježiš nikdy nestvoril ani neplánoval. Náboženstvo vedie do otroctva. Výkon vedie do otroctva. Zmýšľanie sluhu ťa nikdy nespraví šťastný. Ale jednoduché prijatie, a ono to je proces. U mňa s mojou manželkou tento proces oslobodenia, uzdravenia našej identity, ak môžem byť s vami úprimný, trval asi 3 roky. 3 roky, kedy som nedokázal prijať to, že by ma Boh miloval a prijal takého, aký som, a keby som aj nikdy v živote pre neho už nikdy za touto kazateľnou nestal, na jeho vzťahu ku mne sa nič nezmení. A vieš, čo to so mnou robí? Nerobí to, že si idem po svojej ceste, poviem si, OK, kašlem na to, idem robiť biznis, idem robiť iné veci. Je to práve táto sloboda, ktorú mi on dáva, ktorá vo mne vypôsobuje to, že Ježiš, o to viac ťa túžim chváliť, o to viac ti túžim slúžiť. Ukončím to našim čítaným úvodom do listu Efeským. Ak to môžete prečítať spolu so mnou, a môžeme to čítať nahlas, OK? Jedno varovanie. Ak sa nemýlim a my ťa opravma, tak toto je údajne najdlhšia veta Nového zákona. Ty ho dnes čítaš, my budeme čítať od 3. po 14. verš a máš tam kopec bodiek, čiarok a tak ďalej. A v pôvodnej gréčtine tento text bol napísaný ako jedna dlhokánska veta. Takže znovu, vrátime sa k Pavlovi. Sedí, ešte nečítajte, ešte nie. Sedí vo väzení domácom. Ja si viem predstaviť, on bol tak plný Božieho slova, tak plný Ježiša. A hovorí si, keď títo Efežania tento list dostanú, on mal toho toľko, čo povedať, že on kašľal na bodky, kašľal na čiarky, on proste si povedal, oni potrebujú pochopiť to, kým sú v Ježišovi. A tak sa poriadne nadýchol a potom to napísal jedným dýchom. Keby sme to my chceli na jeden dých prečítať, asi sa nám to nepodarí. A tu sa píše, a môžete čítať spolu so mnou, okay? Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred ním, keď nás z lásky podľa milovanej rady svojej vole predurčil mu byť synmi, chápeš to? Skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu jeho milosti, ktorú nás omilostil v milovanom. Tu sa zastavím, v milovanom. Nie je to nádherné? A môžeme ísť ďalej. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou. Zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsa vzal v ňom. Ona, uplatnenie plnosti časov, totiž v Kristovi ako v hlave, zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi. Zjednotiť v ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým skladali nádej v Kristovi. A v ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste v neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastní boli vykúpení na chválu jeho slávy. Koľký z vás ste vďační za Pavlov dar logiky písané? A ja keď dostávam maily a ľudia mi píšajú, vždy hovorím, prosím, píšte mi v odstavcoch a v point form. Máte radi point form? Heslovito, žiadne dlhé vety. Keď sme si písali maily zo začiatku s Martinkou, niekedy to prišiel ako taký mail a ja som sa z toho vôbec nevedel vysomáriť. To proste išlo. Milujem ťa. A ja jednoduchý muž. Ja som potreboval to nejak uchopiť, okay, že čo sú tie body. A som rád, že možno nie som v tejto miestnosti jediný. Takže ja som vám to zjednodušil, Minko, ak mi môže dať ďalší slide. Toto je to, kým sme, a môžeš aj tie ostatné. A ešte posuň o jedno. Ups. Aha. Sami vymazali. Aha, super. A neukážu sa? Super, tak. Wow. A toto by som chcel, že by som spravil ako také prehlásenie. Ak sa môžete so mnou postaviť. A je veľmi dôležité, aby naša viera rásla v to, čo Ježiš pre nás spravil. A to, čo Ježiš pre teba spravil, by ostalo hanbou kríža, ak by si to ty dnes nezobral. tú cenu, ktorú, tvoju hodnotu, ktorú Ježiš raz a navždy dokázal na kríži, ja verím tomu, že jeho najväčšia túžba je to, aby jeho deti dnes vedeli, kým sú v ňom. A preto, keď budeme čítať tieto slova, pri niektorých sa možno zastavíme, chcem, aby si ich, aby sme sa začali modliť spolu, aby sme začali prehlasovať veci nad sebou. Ja ti poviem, ja keď prehlasujem Božie slovo, ja ho neprehlasujem kvôli tebe. Sú kazatelia, ktorí budú o sebe hovoriť, akí sú, kým sú v Bohu. Ja potrebujem neustále pripomínať svojmu duchu, kým je Ježiš vo mne, stále pripomínať mojej duši Božiu dobrotu a pripomínať sebe samému, kým som ja v ňom. Lebo až vtedy, keď viem, kým som v ňom, tak konám a robím to, čo je jemu milé. Tak môžeme to spolu čítať. A môžeme povedať v Ježišovi, hej, vždy, v Ježišovi som požehnaný. A teraz zastav sa nad tým, doplň si to, som požehnaná. V Ježišovi som požehnaný. Wow, každé nebeské požehnané. V Ježišovi som jeho vyvolený, jeho vyvolená. A to je úžasná vec, nie my sme si vyvolili jeho. Nie my sme prvý milovali jeho, on miloval nás, on si vyvolil v nás. Som jeho vyvolený, som jeho vyvolená. V Ježišovi som svätý a bez úhony pred ním. Môžeš to povedať spolu so mnou? V Ježišovi som svätý a bez úhony pred ním. Áno, je pravda, že kedysi som bol hriešnikom. Ale v Ježišovi Kristovi som nové stvorenie. Staré veci pomenuli. On činí všetko nové. V Ježišovi som Božím synom a dcerou. Wow. V Ježišovi som Božím synom a dcerou. Už nie viac sluhom. Už nie viac otrokom. V Ježišovi som omilostený v milovanom. Ako dlho ti trvá, kým dokážeš odpustiť sebe samému? Niekedy skúška toho, do akej miery poznáš Božie srdce, nie je to, či ti on odpustil alebo neodpustil, ale je tvoja schopnosť alebo neschopnosť odpustiť sebe samému vtedy, keď zlyháš. Pane, dá nám milosť byť rýchly k pokániu. A vedieť, že sme omilostení v tebe vždy, keď na teba voláme v pokore srdca. Haleluja, s úprimným srdcom. V Ježišovi som vykúpený. Moje hriechy sú odpustené. A jedna veľmi dôležitá vec, znamená to aj tvoju minulosť? Verím, že Duch Svätý chce povedať niektorým ľuďom na tomto mieste, že túži vzkriesiť. Vzkriesiť ak novote života, kedy staré veci pominuli. A on hľa činí všetko nové. A nielen tvoje hriechy sú ti odpustené, tvoja minulosť je odpustená, je zabudnutá. On ti dáva nový začiatok, už nie je to odsúdenia pre toho, ktorý je v Ježišovi Kristovi. V Ježišovi, a toto je veľmi dobré, ja som tomuto dlho neveril, v Ježišovi som zahrnutá všetkou múdrosťou a rozumnosťou. Môžeme to povedať ešte raz? Niektoré ženy, aj muži, verím, že toto potrebujete počuť. V Ježišovi Kristovi som zahrnutý všetkou múdrosťou a rozumnosťou. Wow. V Ježišovi môžem poznať jeho vôľu. Chcem ti povedať, vôbec to nie je také zložité. Jednoducho rob to, čo robí tvojmu Otcovi v nebesiach radosť. V Ježišovi mám prinášať nebo na zem. A preto ja hovorím za môj dom, aj za Otcov dom, že my nebudeme čakať do neba. My túžime vidieť, ako jeho kráľovstvo sa šíri medzi nami. Ako jeho princípy, ako jeho láska, jeho prítomnosť prichádza sem medzi nás, ako jeho moc je zjavovaná a v autorite mena Ježiš. V Ježišovi Kristovi som dedičom všetkým Božích zaslúbení. Vieš, koľko Božích zaslúbení nájdeš už len v Novom zákone pre tvoj život? V Božom slove je asi 8000 zaslúbení pre Božie deti. Poznávaj ich. Ale jediným kľúčom, aby si ich prijal, je to, že vieš, že si dedičom, že máš na ne nárok. V Ježišovi som bol stvorený na chválu jeho slávy. A v Ježišovi som spečatený Duchom Svätým. Aby si Miťko mohol na záver prísť. Ja to tam ešte nechám chvíľku vysvietené. Halleluja. Prečo asi apoštol Pavol, keď písal tento list Efežanom, začal tým, že začal hovoriť o ich identity? Mňa fascinuje to, že on im nepíše prvé riadky. Choďte viac makať, choďte viac evangelizovať, choďte viac robiť to, choďte viac hentam. On začína hovoriť o ich identity, pretože keď vieš, kým si, tak vieš, čo máš robiť. Keď vieš, kým si, tak zrazu vieš, že kdekoľvek ideš po ulici, tvoja identita ti hovorí, že ja túžim milovať ľudí tak, ako je miloval on. Keď ideš po uliciach Bratislavy, tak to, že vieš, kým si v ňom, zrazu vieš, že to nie je o tom, že sa necháš premáhať týmto svetom, ale je to o tom, že ten Ježiš v tebe premáha svet vôkol teba. A zrazu to už nie je o tej temnote a tme vedľa teba, ale je to svetle, ktoré žiari v tebe. Drahý Ježiš. Ja ťa dnes som pozval do jednej modlitby. A chcem, aby sme sa spýtali Ducha Svätého. Aby sme sa spýtali nášho nebeského Otca, aby sme sa spýtali Ježiša. Ako nás On dnes vidí. A môžeš tak opakovať po mne a prosím, buď citlivý na to, čo ti chce hovoriť. Keď jeho deti na neho volajú, on odpovedá. A ja ťa chcem viesť len v také modlitbe, ak by si nevedel, ako sa ho spýtať. Neboj sa pýtať Boha otázky. Drahý Ježiš, keď sa dnes na mňa pozeráš, čo vo mne vidíš? Halleluja. Chcem ťa pozvať, keď ti Ježiš ukáže niečo, buď odvážny a smelý, ak môžeš, ak to môžeš aj povedať nahlas. Verím, že to môže byť ako také spustenie prehlásení Božích detí. A že niektorí to potrebujete povedať nahlas. Ježiš, čo vo mne vidíš? Ukazuje vám niekomu niečo? Si dostatočná, milovaná, prijatá. Muži, čo nám ukazuje? Halleluja. Kamko, ako ťa Ježiš vidí? Ako čistého. Wow. Halleluja. Sme jeho chrámom. Prosím, len zakričte, lebo vás nevždy počujem. Duch Svätý nás túži plniť. Duchu Svätý, ukáž nám, ako nás vidíš ty. Ty, ktorý si bol zoslaný, preto aby si nám pripomínal všetko, čo nás Syn učil, keď bol poslaný Otcom z lásky k človeku. A Jarko hovoril, že Ty si môj chrám, ja ťa túžim plniť viac a viac. Úplne, úplne, úplne naplniť. Naplniť tvoje bytie, naplniť tvoje vnútro. Keď je naše telo slabé, Duch Svätý nám prichádza na pomoc. Ja len vidím, že on je nedočkavý. Správ mi viac miesta, Vlado. Vlado, správ mi viac miesta. Daj bokom človečinu, daj bokom svoje všelijaké emócie a veci. Utvor mi viac miesta v tvojom srdci. Pre mnohých z nás ten blok nie je možno s Ježišom, ani nie je s Duchom Svätým. Pre niektorých z nás môže byť ten blok v tom, ako nás vidí Otec. Chcem ti povedať, že Ježiš prišiel preto, aby zjavil Otca. A keď dnes chceš vedieť, aký je Boh Otec, pozri sa na Ježiša. Nemôže existovať konflikt medzi tým, ako vidíš Boha Otca a ako vidíš Syna, lebo oni dvaja sú jedno. Nemôže byť Boh ten, ktorý ťa chce potrestať, súdiť a nedopriať ti a Ježiš byť tým dobrým, ktorý ťa prišiel uchrániť od zlého Otca. Ježiš prišiel ako dôkaz a obraz Otcovej lásky. A preto dnes sa spýtajme, drahý nebeský Oče, Abba, čo vidíš ty, keď sa pozeráš na môj život? Čo vidíš ty? Dnes sa ťa tvoje deti pýtajú na tomto mieste. Haleluja. Ja hovorím požehnané do tvojej identity. Hovorím uzdravené do tvojho ducha, tvojej duše a tvojho tela v mene Ježiš. Každá nerovná cesta, každá nerovná myšlienka, každá vec, ktorá by nebola v súlade s jeho pohľadom toho, ako ťa on vidí v mene Ježiš, nech sa narovná, nech sa dá do línie s tým, čo o tebe on povedal. A keď je Boh za nás, kto môže byť proti nám? V mene Ježiš, nech je umlčaný hlas nepriateľa, ako sa snaží vyťahovať veci, minulosť, staré pády, staré zlyhania. V mene Ježiš, ja lámem moc týchto obvinení, žalobcu bratov a uvoľňujem pravdu Božieho slova na tebo, že ty si bol stvorený pre Božiu slávu. Bol si stvorený pre svetosť. Bol si stvorený pre to, aby si hlásal a konal mocné skutky Hospodinové. Prehlasujem slobodu od strachu pred človekom, čo kto o mne povie. A hovorím, že jediný, pred kým bude mať bázen, je môj Boh, môj kráľ a môj stvoriteľ. Čo mi človek urobí? Čo mi kritika urobí? Čo mi ohováranie urobí? Keď viem, kým som v tebe, drahý Ježiš, nebudem sa bať zlého. Hovorím slobodu do tvojho srdca, do tvojho ducha, byť tým, kým ťa on stvoril, aby si bol. A nehrať sa na nič iné. Slobodu Božích detí. Haleluja. Haleluja. A v mene Ježiš, Pane, tak ako Pavol možno v Efeze začal tú cestu so zopár učeníkmi. Pane, my dnes túžime vstúpiť na túto cestu. Poznávanie tvojho srdca, poznávanie toho, kým sme my v tebe, aby toto mesto mohlo vidieť zjavenie Božích synov a dcer v našej generácii a v našej dobe. V slávnom mene Ježíš. Amen.